Carios Padamelan Rasul-Rasul, Pasal 18.
Ti Athena, Paulus terus ka Korinta. Didinyana anjena tepung jeng urang Yahudi asal ti Pontus, ngarana Aquila sarta bojona ngaran Priscilla. Duanana anyar datang ti Itali lantaran aya parentah ti Prabu Claudius, yen urang Yahudi kabeh kudu ingkah ti nagara Rum. Paulus nyimpang heula ka imahna. Si horeng, Aquila teh sarua pacabakanana jeung anjeuna, atuh anjeuna teh tuluy bae numpang di dinya bari mantuan Aquila, da saruana tukang nyieun tenda. Tapi unggal poe Sabat, Paulus tetep ngawulang di tempat ibadah sarta usaha ngahudangkeun kayakinan urang Yahudi jeung urang Yunani. Sanggeu Silas jeung Timotius daratang deui ti Makedoni. Paulus jadi laluasa nguarkeunana pangandika jeung mere panyeksen, yen Isa teh Almasih tea. Tapi lila-lila mah, anjeuna teh dimarusuhan jeung dicacampah ku maranehna. Eta sababna, anjeuna ngirapkeun kakebuel tina jubahna bari saurna.
Aranjeun tangtu binasa ku pamolah sorangan, kuring teu tanggung jawab. Geus ti seurt ieu mah, anggur si nepungan bangsa sejen.
Leos anjeuna kaluar, terus anjeuna ka imah Titus Justus, jalma anu ibadah ka Allah, anu imahna pagigir-gigir jeung tempat ibadah. Ari Krispus mah, kapala tempat ibadah di dinya, tuluy bae percaya ka Gusti jungjunan urang teh, katut saeusi imahna. Urang Korinta oge anu harita marilu ngabandungan piwuruk Paulus, loba anu tuluy palarecaya jeung barenta dibaptis. Dina hiji peuting, pangeran imbalan ka Paulus, dina hiji titinggalan, dawuhanana.
Tong sieun-sieun, nguarkeun pangandika, teruskeun, ulah kandeg, ku kami, maneh baris di barengan. Saurang oge, moal aya anu wani ngaragap atawa nganiaya ka maneh, sabab di dieu teh loba umat kami.
Kusabab eta, anjeuna lami calik di dinyana, nya eta nepi ka sataun satengah ngawurukeun pangandika Allah ka urang dinya. Tapi barang kota Ahaya di gupernuran ku Galio, bereng bae urang Yahudi teh ngaralawan ka Paulus. Saterusna anjeuna dijagrakeun ka pangadilan. Cek maranehna.
Jami ieu teh nyimpangkeun rakyat dina tata ibadahna ka Allah ku cara-cara anu papalingpang sareng pangajaran anu kaserat dina Toret.
Barang Paulus rek mimiti nyarita, Galio geus pok manten nyarios ka urang Yahudi saurna.
Heh, rakyat urang Yahudi, upama dakwaan aranjeun teh soal palanggaran atawa kajahatan, wajar mun ku kaula dianggap. Tapi ari sakadar soal paketrok ucap atawa sakadar pasentrok soal ngaran atawa soal hukum nu diaranut ku aranjeun, eta mah beberes bae ku sorangan. Kaula mah teu sudi pipiluan nguruskeun anu kararitu.
Tuluy sidang teh dibubarkeun harita keneh. Geus kitu maranehna teh ngararamuk ka Sostenes, kapala tempat ibadah, nya terus bae Sostenes teh ditareunggeulan di hareupeun gedong pangadilan. Tapi ku Galio teu dipalire. Ti kajadian harita, Paulus aya keneh di Korinta, meunang sabatara poe. Geus kitu anjeuna amitan ka dulur-dulur di dinya. Sanggeus motong heula rambutna di kengkrea, nedunan panadaranana, tuluy kebat deui balayar ka tanah Siria. Priscilla jeung Aquila ge marilu. Barang geus nepi ka Efesus, Priscilla jeung Aquila ditinggalkeun di dinya. Ari Paulus mah terus ka tempat ibadah pikeun nyarita ka urang Yahudi. Ku anu didarinya, anjeuna diandeg heula, sangkan nganjangna rada lila. Tapi ku anjeuna teu diturutkeun. Terus bae anjeuna amitan bari saurna.
Engke oge ka dieu deui, manawi Allah marengkeun.
Tuluy bae anjeuna balayar ti Efesus. Sanggeus nepi di Kesarea, anjeuna turun ka darat pikeun ngalengok heula jamaah. Tidinya anjeuna kebat deui ka Antioki. Sanggeus sabatara poe, kencering deui bae ngadongdon sakuliah tanah Prigia jeung Galata pikeun negerkeun murid-murid. Harita, ka Efesus aya anu datang. Hiji urang Yahudi asal Alexandri, ngaranna Apolos. Ieu jelema teh perceka pinter nyarita tur paham kana ayat-ayat kitab suci. Manehna memang geus meunang pangajaran tina hal jalan Allah, Barabat anjeunna nyarita sumanget pisan sarta ngajarkeun soal Isa kalawan apik jeung taliti. Hanjakal, kanyahona teh ngan tepi ka semet mangsa baptisan Yahya Wungkul. Geus kitu manehna nyobaan ngajar di tempat ibadah kalawan pohara ludeungna. Barang halna kadenge ku Priskila jeung Aquila, kumaranehna disambat ka imahna, diaraku bari jeung diwuruk tina hal jalan Allah nepi ka sataliti talitina. Kusabab Apolos boga kahayang sejamentas ka kota Ahaya, dulur-dulur di Efesus teh nyuratan ka murid-murid anu didaritu, pikeun mihapekeun Apolos muga ditararima. Sanggeus aya di Ahaya, Apolos teh jadi gede pisan gunana keur sakur anu geus palercaya. Manehna mah taya kabosen, teu kendat-kendat ngabantahan urang Yahudi kasaksian ku umum oge, bari mere bukti tina kitab suci yen Isa teh Almasih.